Na današnji izdajanju na novinarski konferenciji Varuha človekovih pravic z vami bodo danes varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik, namestnika Tone Dolčič in magistra Kornelija Marzen, namestnika generalne sekretarke Janje Ravšek in svetovalka varuha Martina Ocetek. Jaz bom besedo predala pred varuhinji in sredino, če boste imeli kakšno bolje vprašanje, s tem ne možno.
Ja. Lepo pozdravljeni, vesela sem, da ste tudi to, kar so šli v takšnem številu. Ta nova postavitev tudi mene malo bera, tudi tega stola se nisem zbrala sama in moram reči, da se napiču, tudi malo boljš na njem, ja, mogoče pa res pa.
Dejva.
Hvala. Ja. Da, za danes smo pripravili kar nekaj točk, ki bi vam jih radi sporočili, seveda z upanjem in namenom, da jih boste sprejeli in tudi objavili in predstavili v medijih, iz katerih prihajate. Namreč medije vse čas vidim kot zaveznike pri iskanju nepravilnosti, pri kršitvi človekovih pravic in prepričana sem, da skupaj lahko marsikaj odkrijemo in spremenimo na bolje. Zato bi najprej začela prav z mediji. Namreč za skršitvijo, ki so jo izvajali oziroma jo izvaja naš nacionalni medij in sicer Radio Televizija Slovenija. Gre pa za pravico gluhih do, do enakovrednega spremljanja televizijskih programov. Precej dolga zgodba je na to temo in smo jo delno že predstavili na naši novinarski konferenci pred volitvami. No, če ste sami opazovali, ste lahko videli, da so dejansko gluhe osebe ostale v neenakovrednem, neenakopravnem, skratka diskriminiranem položaju v primerjavi s tistimi, ki normalno slišimo. Mi smo se glede tega poskušali z vodstvom RTV-ja dogovoriti, celo kronologijo tega dogovarjanja imamo seveda zapisanih. Na žalost od vodstva nismo dobili nobenih konkretnih odgovorov, razen povabila, to moram reči, da se oglasimo pri njih in si ogledamo, kako skrbijo za potrebe gluhih gledalcev. Ne glede na to ponudbo, pa seveda izpostavljamo tudi nereagiranje varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, ki, čeprav so jo gluhi posebej prosili, v tem njihovem primeru ni odigrala vloge, ki jo pač od nje pričakujemo. Več o tem vam potem lahko tudi v razpravi povem. No, in ker so gluhi populacija, moram reči, da zadnje novinarske konference prav dosti poročil o njih ni bilo, ampak mislim, da je to pa spet zelo pomembno. Se pravi, gluhi so populacija, ki so zaradi ali pa kljub svoji invalidnosti precej zapostavljeni, morda ravno zaradi tega, ker se te njihove invalidnosti ne vidi. Pod drugo izpostavljam pa pravico gluhih študentov do tolmača. Najbrž se spomnite, da smo o tem že poročali, da smo imeli tudi gluhe študente tukaj in da jim je bilo obljubljeno, da bo v novi uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do 2009 določeno, da jim pripada pravica do tolmačenja za seveda izvajanje vseh študijskih obveznosti. Kljub zavezi Ministrstva za visoko šolstvo in znanost in tehnologijo pa je v odredbi, ki je zelo dolga in si jo lahko tudi pridobite na spletnih straneh, v tej od uredbi ni seveda te zaveze uresničene. In menimo, da to je huda kršitev pravic gluhih študentov. to jim pripada tako po, se pravi razumna prilagoditev seveda, jim pripada tako po konvenciji o invalidih kot po zavezi ministrstva. Za lažjo predstavo, da veste, o čem govorimo, približno 20 gluhih študentov je ta čas vključenih v izobraževalni proces v Sloveniji in tudi za njih je zdaj ta pravica, da bi imeli možnost slediti pouku preko svojega znakovnega jezika onemogočena. To je druga zadeva. Potem smo pa pripravili ene materijale, ki pravzaprav je en primer, ki ponazarja delo varuha človekovih pravic in opisuje primer policista, ki ste ga tudi mediji nekako izpostavili in smo se mi lotili zadeve na lastno pobudo, se pravi iz novice, ki smo jo povzeli in več o sami zgodbi si pa preverte, da ne bom jaz predolga, pa da bo vam bolj zanimivo. Potem smo se pa lotevali še številnih drugih problemov. Danes je, mislim, da tudi čas in priložnost, da se nekaj več spet pove o okoljski problematiki, zato je z mano svetovalka gospa Martina Ocepek in sicer bi danes izpostavili primer Luke Koper, kjer najbrž ste tudi seznanjeni, ste se o tem tudi precej poročali. Gre za dva objekta. Eden je po domače povedano most, eden je pa spet po domače povedano parkirišče, vsak ima pa tudi svoje strokovno ime. Most je premostitveni objekt, to parkirišče se poimenuje objekt, čakaj, točno piše, utrjen nasip zemljine in kamnitega agregata z betonskimi temelji in stebri s pretrjeno žično ograjo in jeklenimi cevmi. Tako približno se to imenuje ven iz odločbe. Skratka, gre za ta dva objekta, ki sta prvi, se pravi, most bil zgrajen in porušen in ponovno zgrajen brez ustreznih dovoljenj. Mi smo zadevo zelo natančno raziskovali, si pridobili potrebne dokumente, opravili več pogovorov in tako suvereno trdimo, da je stanje v tem postopku nesprejemljivo. Varuh, se pravi varuh človekovih pravic, ne vidimo, zakaj se ta postopek, se pravi drugega rušenja tega mostu, zakaj se to ne nadaljuje in pač ocenjujemo, da gre za zavlačevanje postopkov strani inšpektorata za okolje. Kot rečeno, za vse podrobnosti imam tukaj kolegico, ki vse te papirje zna skoraj na pamet. Bi pa tukaj samo dodala, da smo spet s pomočjo medijev začeli lastno pobudo na zadevi v teh gum in tudi o tem potem lahko kakšno rečemo, če bo z vaše strani interes. Potem imamo pa še eno zadevo iz tega znama zadev, ki jih hočemo predstaviti in sicer zadeva, ki jo obravnavamo že dalj časa, ko državni organi ne želijo izvrševati pravnomočnih sodnih odločb in s tem povečujejo seveda ali pa sprožajo dodatne sodne postopke in s temi povezane stroške, ki jih potem plača država iz proračuna ali po domač povedano iz davkoplačevalskega denarja. Varuh se zdaj zaenkrat še ne izreka v konkretni zadevi, čeprav na njo opozarjamo, gre za zadevo pač spor med Petrom Golobom in ministrstvom za zunanje zadeve. Spor je pravno močno zaključen. To tako je in nič drugače, bi rekli po domače, in je sodbo treba izvršiti. Ne? S tem pa morebitno sklicevanje ministrstva za zunanje zadeve na izvršitev pravnomožnih odločb v izvršilnem postopku pač pomeni zavlačevanje. In pomeni, tako kot sem že prej omenila, dodatne sodne postopke, obremenitev sodišč in v končni fazi tudi sredstev, podarjam za stvari, ki so pravnomočne. To je od teh mojih zadev, ki jih imam, bi pa prosila še gospoda Rovška, da najavi dogodek, ki ga bomo imeli ob 10. decembru. Država zaenkrat za ta dan ni napovedala državne proslave, no mi jo pa zdaj tudi javno napovedujemo in bo gospod Rovšek kaj več o tem povedal. Izvolite. Če ste mi zapresedeva, ne? No, evo, izvolite.
Varuh človekovih pravic se je odločil, da letos počasti 60-letnico sprejema splošne deklaracije človekovih pravic in 15-letnico zakona o varuhu človekovih pravic s posebno strokovno konferenco. Strokovno konferenco bomo organizirali 10. decembra, to je na dan človekovih pravic. Konferenca bo v prostorih pravne fakultete in bo imela dva dela. V prvem delu bo do domači predavatelji in strokovnjaki nekako se spomnili razvoja človekovih pravic v Sloveniji v zadnjih 15 letih ali pa 20 letih od začetka institucionalnega varstva človekovih pravic. Namreč 15-letnica je od začetka, od sprejema zakona o varuhu človekovih pravic in približno 20 let od začetka prvega institucionalnega varstva človekovih pravic, to je bilo ustanovitev sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je začel delati leta 1988. V popodanskem delu konference pa smo povabili tuje ombudsmane predvsem, ki bodo govorili o tem, kako pri svojem delu upoštevajo načela in zaveze iz mednarodnih dokumentov z področja varstva človekovih pravic in na ta način želimo pravzaprav obeležiti ta dan človekovih pravic in sprejem 60-letnice splošne deklaracije človekovih pravic v delu ombudsmanov in podobnih inštitucij. Isti dan 10. decembra bo tudi sprejem, tradicionalni sprejem varuha človekovih pravic. O dogodku boste dobili kasneje še tudi druge najave in kolikor vas zanima, boste lahko prejeli tudi spisek teh gostov, ki bodo pač lahko tudi na razpolago za kakšne zanimive izjave ali stališča. Hvala.
Ja, to je zelo kratko seznam zadev, ki smo vam jih želeli na kratko predstaviti. Seveda pa o vseh teh in tudi o vseh drugih lahko vprašate in vam bomo odgovorili.
Nikar Bovš Radio, mene zanima, kakšen je vaš komentar na nova pravilnika o duhovni oskrbi v bolnišnicah in zaporih?
Ja, moram reči, da smo takoj, ko smo dobili informacijo o tem, da sta objavljena, odprli lastno zadevo. Pomeni, da ne glede na to, da se doslej nihče ni obrnil na varuha z zahtevo po proučevanju, smo mi to sami naredili in smo po tej hitri oceni pravilnika ugotovili, da kaže ta znake diskriminatornega obravnavanja manjših verskih skupin. Čeprav niti zakon, niti seveda pravilnik ne določa ta ločnice med večjimi in manjšimi verskimi skupinami. Zakon sam pa precej narodno določa, da je pač na podlagi večjega števila pripadnikov neke vere potrebno zagotoviti versko oskrbo tudi v bolnišnicah in zavodih za prestajanje kazni. Moram reči, da se strinjam z večino teh, ki so dali izjave, tudi Zbornica zdravstvene nege, tudi številni drugi pripadniki ali civilne družbe ali posameznih verskih skupin. Jaz sem opravila nekaj neformalnih pogovorov s predstojniki drugih verskih skupnosti v Sloveniji. Seveda to so neformalni pogovori, zdaj ne morem citirati, pač pa sem jih povabila k nekemu usklajenemu nastopu. In kar je za mene kot varuhinjo pomembno, je samo dvoje, da ljudje, ki želijo dobiti prejeti versko oskrbo v omenjenih ustanovah, da imajo do te možnost, a ne? In tu ni nič spornega. Seveda pogojevati to versko oskrbo z kakršnim koli drugim stanjem, ne vem, diagnozo bolezni ali pa s pripadnostjo določene verske skupine, pa se mi zdi povsem nesprejemljivo. Drugače pa, tu gospod Ravšek vene, mi smo to pobudo pač vzeli v delo in če bo
se... Ja.
Ni nas pa seveda nihče vprašal pred sprejemom pravilnika, ali vidimo kaj spornega v njem.
Še kakšno vprašanje? Omenili ste Mateja Železnika radio. Omenili ste neukrepanje oziroma zavečevanje okoljske inšpekcije. Kakšne pa so možnosti, da dejansko se potem tudi pritisne na njih in oni morajo pač se odzvati na to, ne?
Se posedamo, ali bo?
Zdaj, ni to popr, kakšni ste zdaj naprej lahko potem?
Ja, naprej.
Torej, v tej zadevi ne gre za zaločevanje postopka strani okoljske inšpekcije. V tej zadevi je šlo za ukrepanje inšpektorata v treh inšpekcijskih postopkih, tako kot je že varuhinja povedala, in sicer v zvezi z mostom. Okoljska inšpekcija je ukrepala zaradi del, ki so bila izvedena v bistvu vnos zemljine iz kopa brez okoljevarstvenega dovoljenja. Inšpekcijski zavezanec si je pridobil okoljevarstveno dovoljenje, tako da razlogov za nadaljevanje inšpekcijskega postopka okoljske inšpekcije ni. Inšpekcijska odločba je bila izvršena. Medtem, ko vidimo pa pomankljivosti pri oziroma zavračevanje postopka pri gradbeni inšpekciji. In sicer v zvezi z mostom, v tem primeru obstaja izvršljiva inšpekcijska odločba z dne 14.4.2007. Mi smo inšpektoratu predlagali, ker nismo videli razlogov za nenadaljevanje postopka, sej nismo bili seznanjeni niti o morebitnem odlogu izvršbe oziroma podaljšanju roka za izvršitev inšpekcijske odločbe, niti o pridobitvi gradbenega dovoljenja. Iz tega razloga smo pač predlagali, da nemudoma izda sklep o izvršbi in nam ta sklep tudi pošlje. Odgovor inšpektorata je bil, da bodo seveda postopek nadaljevali, ampak do danes ga niso. Nekoliko bolj zapletena je pa zadeva, ki se nanaša na parkirišče oziroma zemljino. Tudi v tem primeru obstaja izvršljiva inšpekcijska odločba, sklep o dovolitvi izvršbe in tudi sklep, s katerim je bila zavrnjena zahteva za odložitev oziroma preložitev izvršbe. Iz tega razloga, glede na vse te izdane upravne akte, ne vidimo razloga, da postopek stoji. Čeprav se je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor postavil na stališče, da je bila s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja tako rekoč izvršena tudi odločba gradbene inšpekcije. Kar pomeni, da je s tem, ko je pridobil okoljevarstveno dovoljenje, dobil hkrati tudi dovoljenje za nasip, na katerem parkira avtomobile. Inšpektorat je mnenja, da za ta nasip po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Seveda, tudi če bi se mi lahko s tem strinjali, da ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ne moramo mimo dejstva, da je gradbeni inšpektor v odločbi, ki sem kot rekla, je izvršljiva, nesporno ugotovil, da gre za objekt, ki je ki je zgrajen brez gradbenega dovoljenja, to se pravi, da gre za nelegalno gradno in je tudi videl podlago za izrek inšpekcijskega ukrepa.
Ampak rezultata pa ni.
Ne, in na to smo mi pač inšpektorat v naših mnenjih opozarjali in tudi predlagali, oziroma upozorili smo jih tudi na njihova diametralna nasprotna stališča, ker enkrat je pač nam bilo pojasneno, da se bo pač sicer nekoliko teže, ker so tudi avtomobili parkirani na tej zemljini ta odločba izvršila, kasneje se pa postavilo na stališče, čeprav je v času tega odgovora že obstajalo okoljevarstveno dovoljenje, da pač je s tem zadeva zaključena.
Kaj se inač?
Ja, ravno zaradi tega smo zadevo predstavili na tiskovni konferenci, ker eno od pač orožij ali pa orodi varoha je tudi javnost.
Jaz bi imela eno vprašanje še o pričakovanjih pred jutrišnjo sejo mandatno volilne komisije, na katerih bodo odločali o kandidatih za vašega namestnika, gospodu Dolčiču in Narošku, in pa potem pred petkovo sejo državnega zbora, na katero je ta točka predvidena že obveščena.
Ja, kot veste, sem enkrat skozi ta postopek predlaganja kandidata za svojega namestnika že šla in takrat sicer v prejšnjem sklicu državnega zbora sem bila v tem postopku uspešna, tako da je od takrat moja namestnica magistra Kornelija Mrzel. Nekaj podobnega pričakujem tudi sedaj.
Sprašujem zato, ker je nekoč gospod Ravšek že bil kandidat, ne? Je bil zavrnjen v prejšnjem sklicu.
Ja, in jaz se takrat tudi nisem odločila, da bi ga predlagala, ker se mi ni zdelo fair ne do njega, ne do poslancev, da grem s predlogom, ki so ga nekaj mesecev prej zavrnili. In sem pač dopustila sebi in seveda tudi gospodu Rovšku to možnost, da predlog ponovim zdaj pred novim sklicem parlamenta in ne nazadnje tudi po dovolj dolgem obdobju, ko sem z njim sodelovala in se lahko prepričala o njegovih sposobnostih za to delo.
A ste se kaj posvetovali s poslanskimi skupinami?
Nisem se. Mislim, da imajo zdaj v tem času tok dela z drugimi, da bom poskušala brez tega. Ampak če me bodo na to napotili, pa seveda ni uvir, da ne bi.